Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Jurij Bizjak o pokojnem predhodniku. Po njegovih rokah je škofija dobila veliko milosti.
Minister Poklukar o spremenjeni strategiji cepljenja, kako bo zaostrovanjem ukrepov, bo znano konec tedna.
Slovenci v Planici kljub dobrim obetom brez stopničk.
Vreme, jutri še sončno in toplo, konec tedna ponekod padavine.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Danes smo se poslovili od koprskega škofa Metoda Piriha. Pokrebno slovesnost je vodil sedanji škof Jurij Bizjak, ki je vsem sorodnikom v mašnem nagovoru izrekel iskreno sočutje in sožalje in med drugim dejal.
Kot pastir in voditelj Božja ljudstva je škof Metod vztrajno zbiral družino svoje črede in posvečal svojo skrb tudi manj virnim in oddaljenim. S posebno ljubeznjo je vedno spremljal vse duhovnike in bogoslovce. Veliko mislil na nje in za nje molil.
Ob koncu maše je besede slovesa izrekel tudi apostolski nunci v Sloveniji, Jean-Marie Špajh, ter tudi drugi duhovniki. Škof Pirih je po upokojitvi bival v dijaškem domu v Vipavi, ki ga je tudi sam ustanovil, prav tako kot škofijsko gimnazijo pred skoraj 30 leti. Na pogrebni slovesnosti se je ravnatelj Vladimir Anžel škofu zahvalil za pogum, ki ga je pokazal z ustanovitvijo teh ustanov, s čimer so imeli možnost mladi svoja viharna srednješolska leta preživeti v urejenem s krščanskimi vrednotami prežetem okolju. Škof Pirih je ves čas delovanja gimnazije in dijaškega doma podpiral mlade in sodelavce s svojo molitvijo in skrbjo, je poudaril Anžel. Škof Pirih bo pokopan na Sveti Gori. Vasko Simoniti ostaja minister za kulturo, se je v državnem zboru uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Za interpelacijo je od 83 navzočih poslancev glasovalo 43 in sicer tudi trije iz koalicijske SMC in en iz Desus. Proti je glasovalo 40 poslank in poslancev. Interpelacija bi uspela, če bi jo podprlo vsaj 46 poslancev. Glasovanje je po ocenah prvaka SMC Zdravka Počivavška pokazalo, da ima vlada še vedno trdno podporo. Poslanci SMC Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajič, ki so interpelacijo podprli, pa se bodo morali odločiti, kako naprej. Se sedeti na dveh stolih ni možno, je dejal pred sejo sveta SMC. Kaj je v zaključnih besedah povedal minister Simoniti?
Očitki seveda v tej interpelaciji popolnoma neosnovani in vredni popolne zavrnitve. Opazil sem, da tisti, ki so obtoževali, ponavljali eno in isto, pravzaprav teh odgovorov sploh niso prebrali, kar jim pravzaprav zamerim, če rečem tako. Menim pa, da delam v korist slovenske kulture in da ne delam v korist različnih interesnih omrežij in lobijev. Upam, da bo interpelacija padla.
Iz Desusa je izstopil nekdani podpredsednik stranke in nekdani minister za zdravje Tomaž Gantar. Odločitev je sporočil na današnjem izvršnem odboru stranke. Več o današnji seji izvršnega odbora stranke še ni znano. Opravili naj bi tudi razpravo o volilnem kongresu. Vlada s spremembo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19 odgovarja tudi na dogajanje na terenu, je danes dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Število okužb namreč narašča, povečuje se tudi število hospitaliziranih. Bolnišnice pa poročajo tudi, da intenzivno zdravljenje potrebuje več mlajših pacientov. Ocenil je, da bi lahko vse ljudi v starostni skupini med 60 in 80 let cepili do konca aprila. Spremembe so tudi pri AstraZeneca.
V nadaljevanju smo pri cepivih tudi odpravili starostne omejitve. Glede uporabe cepiv, se pravi AstraZeneca, na podlagi dognanj stroke in seveda posledičnih priporočil, ni več rezervirana za mlajše od 65 let, temveč se za AstraZeneca cepi ravno tako vse starostne skupine. In če povzamem pod črto, to pomeni, da so vsa cepiva rezervirana za vse prebivalce in da dejansko ni nobenega vprašanja več, s katerim cepivom se kdo cepi, važno je, da cepivo pride.
Slabše stanje bi lahko vodilo v novo zaostrovanje ukrepov. Strokovna skupina predlaga zapiranje določenih delov družbe, a minister Poklukar pred posvetom politike in stroke pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je predviden za ta konec tedna, ne želi prejudicirati odločitve.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ob današnjem dnevu, ko je vloga mater še bolj v ospredju, velja opozoriti tudi na stiske, s katerimi se mnoge matere in njihove družine borijo. Poleg materialne in socialne ogroženosti je tu še nasilje različnih oblik. Pristojne ustanove, kot so centri za socialno delo in ministrstvo, že dlje časa ugotavljajo, da se socialni položaj prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 poslabšuje. Za več podrobnosti smo se obrnili na CSD Maribor. Petra Stolj.
Gospa Marijana Bravc, na kako velikem območju deluje vaš center?
Naš center deluje na območju 22 občin. Pokrivamo cirka 241 tisoč prebivalcev. So severovzhodni del Slovenije, to del Štajerske. Zaposlenih imamo cirka 250 sodelavcev, s tem, da pokrivamo vse naše zakonske naloge in javna pooblastila, ki jih izvajamo v centri. Imamo pa še tudi veliko število socialno-varstvenih programov, tako da lahko rečem, da imamo kar zaokroženo obliko pomoči za socialno ranljivo skupino.
Pri svojem delu in doseganju prebivalstva s pomočjo sodelujete tudi z nevladnimi organizacijami, kot sta Rdeči križ in Karitas. Ravno na nedavnem letnem plenumu na Škofijske Karitas Maribor ste podali krajšo oceno vpliva epidemije COVID-19 oziroma splošnih razmer. Dejali ste, da je CSD Maribor lani zaznal porast prošenj za socialno pomoč. Kolikšen je bil ta porast in vloge za katere transferje so pravzaprav narasle?
Tako je. Spremljamo tako kot vedno dejansko gibanje števila vlog glede teh socialno-varstvenih transferjev. Število enotnih vlog je glede na preteklo leto 2019 skupno povečano v višini 5%. Kar se pa tiče vlog za izredne denarne pomoči, ki jih ljudje zaprošajo v primerih, da se res najdejo v neki izredni situaciji, se pa je to dejansko povečalo za 15%. Dejansko smo zaznali tega največ v lanskem letu po prvem valu v mesecu maju in juniju, tako tudi potem proti koncu leta, ko je dejansko že drugi val nastopil. Sicer smo zaznali ne samo, bi jaz kar rekla, ne samo vloge za pomoč v obliki materialnih pomoči. Dejansko se nam je najbolj drastično, predvsem v poletnem času, povečalo število naših nalog pri predhodnem družinskem svetovanju zaradi razpada družinskih skupnosti. To je resnično bilo izrazito. Tega je bilo za 8% več v lanskem letu kot v preteklosti. In hkrati tudi že v letošnjem letu sledi ta trend v isti obliki. To je dejansko najbolj ena izmed zaskrbljujočih informacij oziroma oblik, ki jih zaznavamo.
Pravite, da na začetku so materialne okoliščine ali stiske tiste, ki lahko razkrijejo še druge okoliščine, ki so vzrok za povečanje prošenj za pomoč.
Zdaj, ogromno je bilo teh stisk tudi, vemo, družine so se zaprle v mehurčke, pojavile so se težave dejansko tudi pri tistih starših, ki so do sedaj že dejansko imeli obliko stikov otrok z starši, ki ne živijo več skupaj. Ti konflikti so se največkrat tudi poglobili. Dejansko so določeni starši razumeli, da v tem primeru lahko tudi potem odtegnejo stike s drugim staršem, ker so to dejansko ugotovili, da bi lahko bil razlog epidemija. To je bilo v mesecu maju kar zelo izrazito. Potem ugotovili smo tudi, zanimivo, v jesenskem času se nam je nekje zmanjšalo število uporabnikov, ki bi želeli oditi, oziroma bolj uporabnic, ki bi želeli oditi iz nekih nasilnih oblik družinske skupnosti. Ogromno je bilo nekih klicev v naš krizni center za žrtve nasilja, isto v varno hišo, ni pa bilo namestitev. S tem pa, da v mesecu januarju smo pa zaznali dobesedno en bum samo v našem kriznem centru za žrtve nasilja, smo imeli 26 oseb nameščenih. Izrazito je nekje bilo tudi to, da smo prvič zaznali v obeh teh oblikah varne namestitve, ki je tajna namestitev, tudi določene osebe, ki so bile starejše od 60 oziroma 70 let, ki so po neki dolgotrajni obliki zakonskih zvez ali pa družinskih vez trpeli neko nasilje, ampak jaz gledam v tem obdobju, ko smo bili zaprti v te mehurčke, zelo usko v te družine, še ta nasilna oblika eskalirala in so se potem dejansko tudi teži zelo, zelo osebe, gospe v zrelih letih ujunačile in celo odšle iz tega nasilnega okolja in se celo vrnile oziroma prišle v naš krizni center. Samo v mesecu februarju smo imeli 4 starejše gospe v kriznem centru za žrtve nasilja, potem pa tudi v varni hiši so zaznavali dejansko. Hkrati je bila še tudi ta informacija, da smo v preteklosti veliko krat zaznavali, da so žrtve nasilja izražale ekonomsko nasilje, psihično nasilje, ne vem, zasledovanje, take oblike. Zdaj v zadnjem času pa smo ugotovili, da so pa bile te oblike nasilja še bolj izrazite, tudi zelo hude fizične oblike nasilja. Seveda tudi v času, ko niso otroci obiskovali šol, vrtcev, tudi do našega centra ni bilo toliko informacij, da se nekje v neki družini nekaj dogaja, ker največkrat nas opozorijo na to ravno iz šol, svetovalne njihove službe ali iz vrtca. Ko je pa prišlo do nekega nasilja, so pa največkrat že bile to zelo kar močne oblike, ker so vsa ta prejšnja manjkala, ni bilo dejansko možnosti, da bi v družbi lahko nekdo drug zaznal, da je nekje se že pojavila neka oblika. Zdaj upam, da je z tem, ko so spet šole in vrtci začele delovati, da bojo te zadeve stekle v normalno obliko. Na drugi strani pa me še vedno zelo skrbi, ker je teh psihičnih, bi rekla, travm, stisk še vedno zelo, zelo veliko in ni jasno, ali vse dejansko pride v nekem obdobju, ko še je možno pomagati, urejati do inštitucij, ki lahko pomagamo. Ne? Zelo pomembno je, da smo, to bi jaz mogoče izkoristila, da smo zelo pozorni, ne samo na sebe, na soseščino, na okolje, da tudi prijavimo, če kolikorkoli zaznamo, da je kjerkoli kakršna možnost oblike nasilja, da potem na ta način pomagamo, da žrtvi, da se ujunači, da mogoče tudi pravi čas najde neko pomoč. Potem pa hkrati smo zaznali tudi, da smo imeli v našem zavetišču za brezdomce v mesecu decembru več oseb, ki so pa bili povzročitelji nasilja, pa so imeli dejansko prepoved približevanja strani do žrtev in so se morali umakniti in seveda potem niso imeli strehe nad glavo in smo jih lahko tudi mi v našo zavetišče namestili. Zato pomembno je, da ne da se dela samo z žrtvijo nasilja, pomembno je, da se tudi najde oblika pomoči za povzročitelje nasilja. Jaz bi samo se zdaj še enkrat vrnila. Dejansko mi je v letošnjem letu, ko se že v bistvu sedmič sem se udeležila tega plenuma Karitasa, sem bila zelo zadovoljna, da so tudi na terenu ti prostovoljci in te osebe, ki delujejo v Karitasu, zelo, zelo pozorni, ne samo na materialne stiske, ampak na te okoliščine, kjer so zaznali te psihološke, psihične stiske, te konflikte, ki naraščajo.
Vemo, da vlada z zakonodajo in dodeljevanjem sredstev za najranljivejše skuša blažiti posledice COVID-19. Ministrstvo za delo zaradi poslabšanja socialnega položaja prebivalstva tudi povečuje sredstva namenjena za nakup hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Kaj ocenjujete vi za prihodnje mesece ali leto, kako bo s potrebami po tej pomoči, jih bo po umiritvi epidemije še več, je država na to dovolj pripravljena, na te socialne stiske?
Jaz mislim, da za materialne stiske bomo nekako poskrbeli, če bomo vsi skupaj dejansko pozorni. Da sami že ugotavljamo, da so določenim osebam na Zavodu za poslovanje že potekle te pravice do nadomestila, zdaj se že pojavljajo pri nas kot prejemniki, upravičenci do denarnih socialnih pomoči. Jaz lahko rečem za enkrat, ti ukrepi so bili učinkoviti, ker če teh ne bi bilo, bi verjetno bila stisk, bi se zdaj pogovarjali o zelo, zelo velikih materialnih stiskah. Večji problem bi rekla, da so te posledice, ki niso v taki, rekla, v številkah v materialu. Zdaj, jaz bi samo pohvalila še enkrat na našem območju res nevladne organizacije, predvsem Karitas, Rdeči križ, tudi lokalna skupnost, zelo, zelo dobro sodelujemo. Zdaj, iz tega naslova je tudi nastala ena humanitarna komisija, ki se dobiva enkrat tedensko, tako da se lahko res sproti, če kdorkoli od nas zazna, da se je nekje pojavila, ne vem, posamezna oseba, ki jo je potrebno nujno skrbeti z neko obliko pomočjo, da potem res skupaj stopimo in v zelo kratkem času nudimo vso pomoč od civilne zaščite do vseh ostalih inštitucij. Tako da ene stvari so tudi iz te korone, bi rekla, postale pozitivne in jih želimo tudi nadalje še kasneje izvajati in uporabljati. Sicer pa zelo, zelo, bi rekla, me skrbi, kar se tiče teh določenih samostojnih podjetnikov, koliko sploh z področja turizma in gostinstva. Upam, da bojo uspeli preživeti tudi s temi subvencijami in s temi pomočmi, ki jih daje država, tudi na daljši rok. Jaz mislim, da treba gledati optimistično. Zdi se mi, da je malo preveč negativizma, preveč nekih negativnih pogledov pa iskanja krivcev. V resnici pa bi moral vsak pri sebi nekako razčistiti, da smo vsi del te družbe in naš pozitivni pogled pa naša dejanja lahko z nekimi atomi pomagajo, da bomo preživeli tudi to stisko, ki nam jo je epidemija nekako povzročila.
Z direktorico Centra za socialno delo Maribor, Marjano Bravc, se je pogovarjala Petra Stopar. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 23:30.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pokojni škof Metod Pirih je bil 12 let odgovoren za Slovence po svetu. Izseljence v Evropi in tudi na drugih celinah je obiskoval ob različnih slovesnostih in obletnicah in to tudi po letu 2000, ko je to odgovornost za njim prevzel škof Alojz Uran. Leta 2006 je tako sodeloval pri praznovanju 100. obletnice župnije Marije Vnebovzete v Kljulendu.
Slovesnosti smo se udeležili 4 škofje, 17 duhovnikov in preko 100 vernikov. V imenu slovenskih škofov sem župniku Janezu Kumšetu in slovenskim vernikom izrazil iskrena voščila za to praznovanje, po drugi strani pa veliko zahvalo za delo, ki so ga opravili slovenski verniki na verskem, kulturnem in narodnem področju v teh stoletjih.
Leta 2008 se je škof Pirih mudil pri rojakih v Avstraliji ob praznovanju obletnic posvetitev slovenskih cerkva.
Neko posrečeno naključje je, da so vse 4 slovenske cerkve v Avstraliji letos obhajale okrogle obletnice. Cerkev v Sidneju svetega Rafaela 35-letnico blagoslovitve, potem podružna cerkev vseh svetih v Wollongongu 25-letnico blagoslovitve, cirkev svetih bratov Cirila in Metoda v Melbourneu, 40-letnico blagoslovitve in cirkev svete družine v Adelaidi, 25-letnico, torej srebrni jubilej, odkar jo je nadškof Šuštar blagoslovil.
Leta 2011 pa je bil tudi pri rojakih v Milanu v Italiji.
Vesel sem, da sem po več letih zopet mogel priti med vas in da bomo skupaj pri maši, ki jo obhajamo v svojem materinem jeziku ob našem kulturnem prazniku.
Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Japonski smučarski skakalec Ryoyu Kobayashi je prepričljivo dobil prvo tekmo finala svetovnega pokala v planici. Na stopničke sta se uvrstila še Nemca Markus Eisenbichler in Karel Geiger. Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič na petem mestu. Po polovici tekme je kazalo celo na stopničke, saj je bil Domen Prevc drugi, Pavlovčič pa tretji, a sta v finalu oba poslabšala svoji uvrstitvi. Pavlovčič je z tretjega zdrsnil na peto mesto, Domen Prevc pa na osmo mesto. Norvežana Tandeja, ki je v poskusni seriji hudo padel, so odpeljali v ljubljanski klinični center na nadaljne preiskave. Po besedah tiskovnega predstavnika organizatorjev je v stabilnem zdravstvenem stanju. Po noči se bo prehodno zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od minus 2 do 4. V petek bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V soboto se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bo predvsem na zahodu in jugu že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije in v nedeljo dopoldne ponehal. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, popoldne se bo delno razjasnilo, ponedeljek bo spet pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 16, Maribor 12, Koper 10, Novo mesto jasno 15, Celje 15, Murska Sobota jasno 13, Ilirska Bistrica 11, Vrhnika 13, Hrastnik 14, Bohinjska Češnica 12, Slovenj Gradec jasno 12, Lisca jasno 8, Babno Polje 8 in Kredarica jasno minus 3 stopinje Celzija. Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Dramlje in Celje proti Ljubljani. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za 10 minut. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko. Tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.